Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravil Andrej Šinko, bova z vami tehnik Andrej Novljan in Alenka Heferle-Felc. Današnji mozaik dneva začenjamo z odlično športno novico. Slovenski strelec Boštjan Maček je na evropskem prvenstvu v Avstriji osvojil zlato kolajno v trapu. Več o tem v športu, zdaj pa poglejmo druge novice. Predstavniki 5 sindikatov, ki v Ljubljanskem kliničnem centru združujejo več kot 5000 od skupno 8000 zaposlenih, so opozorili, da je ustanovitev Inštituta za otroške srčne bolezni nepremišljena poteza, ki saj dolgoročno ne rešuje problematike otroške kardiologije. Predsednik sindikata kliničnega centra Vladimir Lasič.
Ta zavod naj bi, kot mogoče smo se grdo izrazili v prejšnjem dopisu, ampak resnično kot neke vrste tumor nastal znotraj obstoječega zavoda z našimi kadri, z našimi zaposlenimi, z vso infrastrukturo kliničnega centra zgradil na novo v narekovajih otroški srčni program. To se nam ne zdi pač enostavno primerna rešitev. Tisto, kar je za nas v bistvu mogoče bistvenega pomena, je tudi to, da vidimo v tem razkroj javnega zdravstva. Ministrstvo zdravja na ta način lahko se jutri spomni, da bo pa težave na abdominalni kirurgiji ali pa na kateremkoli drugem modelku reševalo tako, da bo ustanovilo nov inštitut, dalo zaposlenim, nekaterim zaposlenim podjemne pogodbe, ki so, kot vemo, pač zelo drage.
V sindikatih poudarjajo, da je edina prava rešitev ohranitev in ureditev programa otroške srčne kirurgije v sklopu kliničnega centra. Sindikalni predstavniki so opozorili tudi na nevzdržne razmere medicinskih sester na oddelku za intenzivno terapijo otrok. Milojka Kurtnjak je bila kritična predvsem do Ministrstva za zdravstvo.
In naj nam ne govorijo, da delajo samo tekoče zadeve. A to, mogoče jutri po jutrišnjem ne bo več medicinske sestre na teh težkih oddelkih, a to niso tekoče zadeve. Zame je to rdeč alarm. Za ministrstvo za zdravje. Kdo tu odgovarja? Pa ne more vso breme preložiti na vodstvo kliničnega centra. To je njihovo, da uredijo.
S plačami in pogoji dela niso zadovoljni niti v gostinstvu in turizmu, kljub temu, da panoga beleži rast. V sindikatu opozarjajo, da so že 3 mesece brez panožne kolektivne pogodbe, saj čakajo na podpis predstavnikov delodajalcev. Generalna sekretarka sindikata delavcev gostinstva in turizma Carmen Leban.
Mi bomo do konca tega tedna počakali na sklepe. Če sklepov ne bo, ker veste, že kar nekajkrat smo čakali, pa nismo dočakali, ne, bomo mi v naslednjem tednu nadaljevali z tem, kar smo si pač zastavili za dosego svojih ciljev. Letaki, s katerimi bomo obveščali slovensko in tujo javnost, so pripravljeni. Pripravljene so ekipe, ki bodo zbirale podpise podpore in javnosti za dosego naših ciljev. In pripravljene seveda so ekipe, ki bodo preko sindikalnih predstavnikov šle v podjetja in začela tipati zaposlene ali so in začeti zbirati podpise za najbolj radikalno obliko, to je pač stavko.
O tem, kako bi stavka potekala, se še niso dogovorili, vendar pa imajo pripravljenih več scenarijev. Dars je za izvajalce za izgradnjo druge cevi avtocestnega predora Karavanke izbral turško podjetje, ki namerava projekt izpeljati za slabih 90 milijonov evrov brez DDV. To je bila daleč najcenejša ponudba med 9 prispelimi. Pritožbeni rok se izteče 16. avgusta, pogodba z izvajalcem pa bo podpisana šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Drugo finančno najugodnejšo ponudbo je podala Gorenjska gradbena družba, ki bi zadevo izpeljala za približno 15 milijonov evrov več.
Mozaik dneva.
Evropska komisija je odobrila dodatnih 7,2 milijona evrov pomoči Španiji za soočanje z migracijskimi pritiski. 3 milijoni bodo namenjeni za okrepitev španske civilne straže na južni meji, preostalo pa za nakup opreme in tehnologije za krepitev boja proti terorizmu in kriminalu ter boljšo zaščito javnih prostorov. Italijanski zunani minister Matteo Salvini je medtem danes sporočil, da namerava vlada v Rimu za razvoj Afrike v prizadevanjih boja proti nezakonitim migracijam prispevati 1 milijardo evrov. V samomorilskem napadu na šiitsko mošejo na vzhodu Afganistana je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, več 10 jih je ranjenih. Oblasti se bojijo, da bi lahko število mrtvih še naraslo, saj je bila mošeja v času napada polna ljudi, ki so se udeležili molitve.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
V Ljutomeru pripravljajo to nedeljo slovesnost ob 150. obletnici prvega slovenskega tabora, ki je bil 9. augusta 1868. To je bilo prvo veliko vseslovensko zborovanje, na katerem so narodnozavedni rojaki postavili zahteve cesarskemu dvoru, naj Slovencem zagotovi pravice, ki jih imajo večji narodi. Praznovanje sovpada s srečanjem prijateljev in poslušalcev Radia Ognjišče. V pripravi nanj smo želeli obuditi spomin na ta dogodek, zato smo poklicali župnijskega upravitelja v Ljutomeru, gospoda Zorana Cara. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Z nami je župnijski upravitelj župnije Ljutomer, gospod Zoran Car. Ob 150. obletnici prvega slovenskega tabora, ki so ga pripravili v vaši župniji oziroma vašem kraju, vas verjetno pogosto vprašajo, za kakšen dogodek je šlo. Kako jim odgovarjate?
Torej, mi se zelo veselimo tega dogodka, 150. obletnica prvega slovenskega tabora, ki je bil ravno tukaj pri nas v Ljutomeru, kot ste že povedali. In sicer to je bilo gibanje, ki se je nekako začelo v naši domovini, ki še seveda ni bila niti malo svobodna. In z temi shodi, ki so bili zelo številčni in se jih je nekako zvrstilo 18 v Sloveniji, se je začelo prebujati občutenje, da smo pravzaprav Slovenci narod, ki smo neodvisen narod, ki smo drugačni od drugih narodov in da je nepravično, da nas sosednji narodi, tako mogoče južni kot severni, nekako podjarmijo, ampak smo samostojni. In nekako se je na teh zborovanjih, taborih nekako najbolj zaslišalo glasna zahteva, da je slovenski jezik na slovenskem izključno uradni jezik. In tako lahko rečemo, da so bili z temi taborskimi gibanji, seveda najprej na prvem, ki je bil tukaj pri nas v Ljutomeru in potem še s širom celotne naše domovine položeni temelji tudi za prihodnjo samostojnost, ki se je pa zgodila leta 1991.
Katere okoliščine so pripeljale do tega, da so narodnozavedni Slovenci izbrali Ljutomer za tako prvo množično srečanje, na katerem so, kot ste sami povedali, javno postavili zahteve cesarskemu Dunaju?
Zanimivo je, veste, Ljutomer se nahaja na nekdanjem štajerskem ozemlju in kot sem že prej dejal, je bila to pač celotna uprava nemška, nemško govoreča, ker je bila tudi takrat kraljevina Avstro-Ogrska in je bil slovenski jezik tako zelo potisnjen v ozadje. In tukaj so bili ljudje od vsega začetka zelo tako kulturno zavedni, kajti bila je tukaj tudi čitalnica in so se ljudje izobraževali za takratne razmere v zelo veliki meri. In tako je pripeljalo torej vse to do tega, da je Matija Prelog naš Faran nekako organiziral, da se je 9. augusta 1868 tukaj v Ljutomeru zgodil nekako podoben shod kot istočasno v Angliji, ko so bili tisti različni mitingi, mogoče bo kdo od poslušalcev še veliko bolj poznal to zgodovino kot jaz, no in se je po tamkajšnjem vzoru tudi tukaj začelo zborovanje, da naj naš narod, slovenski narod, dobi svojo avtohtonost, dobi svojo veljavo in tudi svojo primerno uveljavitev sredi tega sveta.
Morda veste, kakšno vlogo je imel na tem taboru takratni župnik v Ljutomeru?
Takratni župnik je bil zelo razgledan, bil je doktor Anton Klemenčič, in sicer bil je dejavno vključen v ta prvi slovenski tabor. Bil je eden izmed glavnih govornikov na tem taboru, kajti veste, da duhovniki vedno v vsej zgodovini so bili tako nosilci vere, upanja, ljubezni, ki je seveda Božji dar in ki nas jo Bog sam torej spodbuja in polaga v naše srce. Obenem pa tudi so bili vedno duhovniki nosilci kulturnega življenja in tako je bilo absolutno tudi tukaj v Ljutomeru. Se je takratni župnik, kot sem dejal, Anton Klemenčič, pridružil temu gibanju in ker vemo, da je ljubezen do domačega jezika, do domovine, pravzaprav tudi položena v naša srca, kot nam to polaga Bog sam.
Škof Anton Martin Slomšek tabora oziroma taborov ni dočakal, a vendar je svojim delom za slovensko cerkev in pa za narod prispeval svoj del k vseslovenskemu gibanju, ki se je v takratni skupni državi zavzel za pravice Slovencev. Bi temu lahko pritrdili?
Seveda lahko pritrdimo. Njegov rek je tako prodoren, da se lahko dotakne srca vsakega zavednega narodnjaka. Takole je dejal Anton Martin Slomšek: Slovenka me je rodila, Slovenka me je dojila, naj me Slovenija tudi sina hvaležnega ima. In mislim, da je to taborsko gibanje nekako odličen odmev na njegovo učenje. Saj vemo, kako težki situacije je bil tudi on sam in kako pomembno delo je naredil, ko je iz avstrijske Labotske doline Šentandraža prestavil sedež ravno zaradi te zavesti, da bodo Slovenci vsaj malo več veljave dobili, torej prestavil. In to taborsko gibanje oziroma ti tabori, ki so se zgodili tukaj v Sloveniji, so torej odličen odmev že na njegovo delo, ki ga je on v veliki meri začel.
Kako sta župnija in pa občina Ljutomer skozi desetletja ohranjala spomin na prvi slovenski tabor?
Na ta pomemben dogodek naše zgodovine se pravzaprav ves čas ohranja spomin tukaj v našem Ljutomeru. Kolikor sam vem, so se zgodili odlični in tako na zelo visoki državni celoravni pripravljeni dogodki, kjer sta vedno sodelovala tako župnija kot tudi občina. Kajti vemo zdaj že, torej, da je takoj na začetku bilo to sodelovanje tako cerkvene kot tudi javne družbene vlade oziroma oblasti. In to se je zgodilo tudi v prejšnjih jeklenih časih, je bil tudi takratni župnik povabljen, da je bil govornik celo in vsi ti pomembni jubileji, ki so nas pripeljali sedaj do 150. obletnice, so bili zaznamovani za sodelovanjem tako civilne kot cerkvene oblasti, če tako rečemo.
Gospod Zoran Car, zanima nas še, kako ste se oziroma kako se pripravljate na letošnje praznovanje tega pomembnega jubileja?
Pri nas v župniji Ljutomer smo zelo veseli, da se bo temu dogodku 150. obletnice prvega slovenskega tabora pridružil tudi dogodek srečanja prijateljev Radija Ognišče. Kajti Radio Ognišče je, kot si vemo, eden izmed najbolj slovensko usmerjenih radijev. Tudi glasba, ki jo tukaj slišimo, je večinoma slovenska, slovenska beseda je visoko cenjena. In to je bil tudi eden izmed zahtev takrat pred 150 leti, da bi slovenski jezik bil ovrednoten. In torej to bo imelo še posebno težo in se tega veselimo. Tudi občina se zelo angažira in veseli, da bodo prijatelji Radija Ognjišče na tem našem skupnem praznovanju tukaj pridruženi. Res se vas veselimo, vas vabimo in upamo, da bomo tudi od Boga izprosili lepo vreme, da nas kaj ne bo preganjalo in da bomo tako vsi skupaj doživeli to obletnico, 150. obletnico tega tabora kot neke vrste ponovni zagon za to, da bomo še bolj z veseljem slovenski jezik ljubili, gojili in tudi v mladih rodovih veselje in tudi navdušenje nad tem, da smo samostojni, krepili.
Nam morda lahko še predstavite program, kdaj se bo vse skupaj začelo, kje?
Osrednja slovesnost, prireditev bo ob 10:00 v parku prvega slovenskega tabora. Tukaj je torej v spomin na ta dogodek celo park in tukaj bo tudi ta osrednja prireditev. Po prireditvi pa se bomo preselili v župnijsko cerkev, kjer bo monsignor Franci Trstenjak ob somaševanju obhajal sveto mašo, ki bo tudi v znamenju zahvale za vsa prizadevanja, za to, da smo dobili svojo domovino, da je naš slovenski jezik postavljen obok drugim evropskim jezikom. Potem pa se bo po sveti maši, ki bo torej ob 12. uri v župnijski cerkvi, so dogajanje preselilo nekaj metrov stran na glavni trg, kjer bo tudi priložnost, da se okrepčamo, da se poveselimo ob zvokih narodno-zabavne glasbe, pa seveda, da bomo tudi lahko kaj ponudili našim obiskovalcem, da bodo lahko nesli kaj seboj.
Gospod Zoran Car, hvala vam za predstavitev ozadja taborskega gibanja, za predstavitev prvega tabora pri vas v vaši župniji v Ljutomeru, pa tudi za to, da ste povedali, kako ohranjate to dediščino, ki ste je deležni, in pa za predstavitev nedeljske slovesnosti.
Upam, da sem vsaj malo lahko kaj odgovoril, čeprav kaj dosti ne vem, ampak res se veselim, da se bomo srečali tukaj pri nas, v naši župniji, ki vas z veseljem pričakuje. Vsem vam želim obilo Božjega blagoslova in miru.
Vama povem, Štifka ga ma.
Ah, bežno.
Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
Pa koga ma?
Ja, Venagel.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah. Šport.
Slovenski strelec Boštjan Maček je na evropskem prvenstvu v Avstriji osvojil zlato kolajno v trapu in s tem dosegel svoj največji uspeh. Maček je pri tem v posamični konkurenci dvakrat bronast na prvenstvih stare celine. Srebro je tokrat pripadlo Hrvatu Antonu Glasnoviću, bron pa Čehu Jiržiju Laptaku. Na tekmi sta nastopila še dva Slovenca. Denis Vatovec je zasedel 26. in Matjaž Lepen 40. mesto. Še eno odličje so osvojile slovenske divje vodašice. Po naslovu mladinskih evropskih prvakin v klasičnem spustu, ki sta si ga v kanuističnem dvojcu priveslali Leja Novak in Eva Alina Hočevar, sta Slovenki do kolajne v Skopju priveslali tudi danes. Tokrat sta bili v družbi Helene Domanko v ekipni tekmi klasičnega spusta med mladinkami drugi. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravil Andrej Šinko. Za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan. Brala sem Alenka Heferle-Felc. Ura je 18 in 49 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.